Good morning, Mike Zone! O today, karong adlaw, September 8, alang ka na itong 1.3 billion ka mga Katoliko tibuok kalibutan atong gisilibrar ang adlaw nga natawhan birthday sa mahal nga Birhen Maria, inahan sa atong Ginoong Jesucristo, Blessed Virgin Mary. Happy birthday atong langitong inahan, Birhen Maria the Theotokos. Sir Jonix, may buntag ka na itong tanan, atong binagang Institute Manager sa DYLA. Sir Jonix, happy birthday sa itong inahan, langitong inahan si Mama Mary. Sir Kaindi, Sir Ka Chris R, o kaninyong tanan igsun, besang aso na minaw, ilabi na itong mag-igsun na mga mituo kang Jesucristo, anak sa Diyos, na wa mo kalit og tunga aning kalibutan na kundili gianak sa usa ka babay, ginganlag og Birhen Maria. Nasay ta migsuon nga nataw si Mama Mary 15 years, 15 ka tuig sa wala pa mataw ang atong Ginoo. Og ang simbahan, unang simbahan niatong tuig 436, can you imagine? Year 436 mao ang naguna nga matag September 8 ginatong silbrahon ang fiesta sa pagkatao sa bugtong anak sa Dios si Mama Mary, no? Atong gisilibrar ang iyang kapistahan sa iyang birthday karong adlaw. Gani matupa sa apocryphal writings ni Señor Santiago nga wala maapil sa Biblia nga matupa niya ang si Maria ang iyang ginikanan belongs to the royal family of David ug naidukar siya rezor sa Jerusalem ilabi na tuwa adlaw nga tanan tuwa sa templo sa edad pa lamang nga 4 anyos. Matupa ni Señor Santiago sa apocryphal nga writings ang iyang amahan San Joaquin ug iyang inahan Santa Ana. Hilabihan kadato nga ginikanan apan wa sila'y anak. Ampo sila o ampo. One day gigasahan sila og usa ka anak nga babae nga ginganlan nilang Maria. Naibaw ba mo unsay meaning anang Maria? The beloved, the chosen, ang pinangga ni Yahweh, the perfect one, star of the sea. Bituon sa kabuntagon, bituon diha sa kadagatan. Mao ka ng pangalan ni Santa Maria, Maria, inahan sa atong Ginoong Jesucristo. Nasayod ta sa pagduaw ni ni Mama Mary nga tukang Santa Isabel? Nana sa Biblia sa San Lucas Kapitulo 1. Mingon si Elizabeth nga napuno sa Espiritu Santo, filled with the Holy Spirit, she spoke and said, ngano ka ha, ngang inahan sa akong Ginoo, inahan sa akong Ginoo, miduaw mang kanako. Nasayod ba maigsoon na sa Biblia, giminsyon ang ngalan ni Maria 54 times, 54 kay gayon. Ug nasayod ba mo sa balaang libro sa itong mag-igsoonan nga naa sa Islam religion, sa ilang Quran, 70 times, 70 kay gayon, ginganlan, giminsyon ang pangalan nga Birhen Maria. Muna, sa itong pagsilibrar karon sa birthday sa inahan sa itong Ginoong Jesucristo, maglipay ta, magmaya ta, ngano man, ang iyang pagkatao, ushers in the birth, the coming birth of our Redeemer, manunubos, manuluwas, Ginoo na itong tanan nga natao, again, 15 years after. Ninimong kapistahan siyong pagkapistas yung pagkatao, Mama Mary, maglipay mi, magsadya mi, o kumakalugar mi, manimbag yun mi, karamadlawa, magdalag yun mi, mga rusas, among ihalad kanimo, mga buwak, among ihalad kanimo, o labi na among pagsaad, nga adlaw-adlaw, kami magampo sa imong santos nga rosaryo. Happy birthday, among inahan sa among Ginoong Jesucristo, Biba Maria.